Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh perusahaan konsultan McKinsey di Amerika belum lama ini mengatakan, sekitar 67% responden menganggap bahwa produk dengan bahan yang berkelanjutan menjadi faktor penting bagi konsumen dalam berbelanja. Bahan berkelanjutan adalah bahan yang ramah lingkungan dan tidak memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Tren menggunakan bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk produk fashion juga diadaptasi oleh diaspora Indonesia Emily Conroy di Los Angeles, California. Bekerja sama dengan para pengrajin di Indonesia, Emily yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk dunia fashion di Amerika, mendirikan bisnis aksesoris di bawah jenama Everina.
Kita fokus ke handbags, bahan-bahan rotan, wire hyacinth, sama ategras.
Direktur konservasi untuk Asia Pasifik dari organisasi nirlaba The Nature Conservancy di Virginia, Amerika Serikat, Gondan Putih Renosari, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh desainer-desainer muda seperti Emily yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti water hyacinth atau eceng gondok.
Selain berpotensi mengurangi laju penyebaran spesies invasif ini, penggunaan eceng gondok sebagai bahan dasar produk-produk fashion juga dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan jika bahan dasarnya adalah diproduksi dan bukan dari alam.
Tidak hanya menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang terpenting bagi Emily dalam membangun Everina adalah mengedepankan kerjasama yang etis dengan para pengrajin di Indonesia.
Kita percaya bahwa harga-harga yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Mereka punya working condition, sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ.
Salah satu produk Everina yang populer dan diberi nama Sunny berhasil memenangkan Design Excellence Awards tahun 2022 yang diberikan oleh Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York, Amerika. Presiden Accessories Council Karen Giberson menyebut bahwa produk Sunny ini tidak hanya menjadi produk paling laris yang dijual melalui situs Fashion Go yang menjual produk dalam jumlah yang besar, tetapi juga sangat spesial karena menggunakan bahan yang berkelanjutan.
She's using sustainable materials. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product.
Karen menambahkan, Emily juga memberdayakan pekerja lokal yang kebanyakan adalah perempuan di Indonesia. Ia juga menciptakan pekerjaan yang etis, memperlakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, dan menciptakan produk yang indah tidak peduli dari mana asalnya. Sebagai pebisnis, Emily berharap bisa memberikan keyakinan atau nilai yang berharga kepada para pelanggannya melalui produk-produk karyanya. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah proyek penjara terbuka di Republik Ceko berupaya menurunkan jumlah tindak pidana kambuhan atau residivis yang merupakan salah satu yang tertinggi di Eropa. Program itu menawarkan aktivitas yang berbeda dan kebebasan lebih besar untuk mempersiapkan narapidana yang akan kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya. Berikut laporan selengkapnya. Di balik tembok penjara yang tinggi dengan kawat berduri, di dekat penjara Jiris, di bagian utara Praha, terdapat sebuah fasilitas penjara terbuka. Tidak ada penjaga penjara yang bersenjata di tempat itu. Para tahanan diperbolehkan untuk bergerak bebas keluar masuk dan dapat meninggalkan penjara untuk melakukan pekerjaan harian mereka. Mereka juga dapat merawat sebuah kebun kecil, menanam tanaman sayuran, dan memelihara hewan peliharaan. Direktur penjara Hanna Prokopova menjelaskan,
jedním z hlavních cílů otevřené věznice je nejenom teda pokusit se snížit recidivu.
Salah satu tujuan utama penjara terbuka adalah untuk mengurangi residivisme dan juga mempersiapkan para tahanan untuk menjalani transisi yang lancar untuk kembali ke kehidupan sipil. Kami memberikan dorongan kepada mereka dan menciptakan situasi yang dapat dikendalikan oleh para tahanan.
Program tersebut telah berjalan selama 6,5 tahun setelah dimulai pada bulan November tahun 2017. Fasilitas tersebut dapat menampung 32 narapidana sekaligus. Penjara terbuka itu terinspirasi oleh program serupa di Norwegia, Finlandia, dan Jerman. Narapidana dengan sisa masa tahanan 6 hingga 18 bulan dan akan segera bebas dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Miroslav Horacek yang bertugas merawat sebuah kebun mungil memiliki masa tahanan kurang dari 1 tahun. Sebelumnya ia dipenjara di bagian B di kompleks penjara di kawasan sekitar itu.
Samozřejmě, jak říkám, tady sama pracujou, aby jsme mohli být lepší, jo. Tam prostě
mereka bekerja sama dengan kami sehingga kami dapat berkembang. Di penjara tradisional di bagian B Anda menjalani masa tahanan, bebas dan keluar dari penjara. Sedangkan di sini mereka berupaya membuat Anda menjadi orang yang lebih baik sebelum meninggalkan tempat ini.
David Hetchney, seorang tahanan lainnya, bertugas memberi makan kelinci. Dia memastikan bahwa kandang-kandang bersih dan kelinci-kelinci mendapat cukup makanan.
Itu hezký, můžete se o něco starat takhle. Je to taková pomalu příprava.
Senang rasanya diperbolehkan untuk merawat sesuatu. Ini merupakan persiapan untuk kehidupan di luar sana, terutama jika Anda memiliki hewan peliharaan. Anda dapat melakukan persiapan itu setelah menjalani masa tahanan yang lebih lama. Rasanya menyenangkan dapat merawat hewan-hewan di sini.
Mereka juga merawat hewan lainnya seperti lama, burung merak, dan ayam. Mereka bahkan ikut bertanggung jawab untuk melatih anjing pemandu bagi tunanetra di halaman penjara. Kostimil Krulis, seorang narapidana, menjelaskan,
tak je to zodpovědnost, že jakož chodím i do práce, kolega taky vlastně, že jsme vždycky ve dvou, co máme toho pejska, takže
ini merupakan tanggung jawab besar bagi saya dan rekan saya. Kami merawat anjing-anjing itu. Kami memberikan informasi, memberikan makan, dan melatih mereka agar mengerti perintah. Mereka sudah patuh untuk duduk, berbaring, dan memberi salam dengan kaki depan.
Penjara terbuka ini merupakan satu-satunya penjara jenis ini di Republik Ceko. Sekitar 300 narapidana sudah melewati program tersebut. Para supervisor mengatakan sebagian besar dari para narapidana tersebut telah berhasil berintegrasi kembali dengan masyarakat. Tingkat residivisme di Republik Ceko termasuk yang tertinggi di Uni Eropa. Prokopova menambahkan,
v České republice se nám pohybuje aktuálně recidiva kolem 70%. A ta naše vlastně práce, to odborné zacházení.
Pekerjaan kami dengan para narapidana sangat intensif dan individual, serta berdampak positif. Dalam mempelajari dan memonitor tingkat residivisme selama 6 tahun, kami dapat mempertahankannya pada tingkat 16% atau 17%.
Menurut pakar kriminologi Petra Zemanova, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat itu penting.
Musíme si uvědomit, že ten odsouzený, který dokončí výkon trestu odnětí svobody.
Jika seorang narapidana yang kembali ke kehidupan sipil ditelantarkan begitu saja, besar kemungkinan ia akan melakukan tindak pidana lagi dan kembali ke penjara. Residivisme bukan semata masalah utama sistem penjara, namun lebih merupakan masalah sistem peradilan dan bimbingan setelah dibebaskan dari penjara.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Toko-toko sepeda di berbagai penjuru Amerika menghadapi kesulitan setelah penjualannya marak pada awal pandemi.
Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Lonjakan minat di Amerika mendorong penjualan sepeda naik 64% menjadi $5.4 miliar pada tahun 2020, menurut layanan pelacak retail Circana. Ketika itu, bukan hal aneh kalau ada beberapa toko sepeda yang mampu menjual 100 lebih sepeda hanya dalam hitungan hari. Heather Mason dari Asosiasi Penjual Sepeda Nasional mengatakan,
pandemi meskipun berdampak buruk bagi krisis global, tapi ini memberi dorongan yang sangat diperlukan bagi industri sepeda. Ada 8 juta pengendara sepeda baru.
Namun penjualan yang marak ini tidak bertahan lama. Terkendala oleh masalah rantai pasokan terkait pandemi, toko-toko yang menjual seluruh sepeda mereka kemudian mendapat kesulitan untuk pengadaan sepeda baru. Sekarang ini stok sudah meningkat, tetapi orang yang memerlukan sepeda baru semakin sedikit. Karena itu, produsen sepeda memangkas harga untuk mengatasi kelebihan stok mereka. Semua ini menimbulkan situasi yang sulit bagi para pengecer, meskipun ada sejumlah titik terang untuk penjualan gravel bike dan sepeda listrik. Pada tahun 2023, total penjualan sepeda mencapai $4.1 juta, naik 23% dari tahun 2019, tetapi turun 24% dari 2020, menurut Circana. Para pengecer nasional seperti REI dan Shields stabil lebih cepat daripada toko-toko sepeda independen. Toko-toko independen itu bukan hanya harus bersaing dengan rantai nasional. Mereka juga bersaing dengan produsen sepeda seperti Specialized dan Trek yang semakin banyak membeli toko-toko sepeda dan menjual langsung produk mereka ke konsumen, memangkas biaya perantara. Di Boulder, Colorado, toko sepeda University Bicycles milik Douglas Emerson berjalan lebih baik daripada kebanyakan toko lainnya. Ini didukung oleh lokasinya yang berada di salah satu tempat paling populer untuk bersepeda di Amerika. Ia telah memiliki toko itu selama 39 tahun dan mempekerjakan 30 staff. Seperti toko-toko sepeda lainnya, pandemi memicu kehebohan membeli sepeda di University Bicycles. Namun tepat setelah kehebohan itu, penjualan menurun drastis karena stok yang langka. Penyewaan sepeda juga mati karena tak ada orang yang bepergian, kata Emerson.
Maksud saya, kami menjual semuanya, dan kami tidak bisa mendapatkan barang baru. Sekarang persediaan terlalu banyak dan harga-harga dipangkas. Ini sebetulnya waktu yang tepat untuk membeli sepeda. Tetapi margin keuntungan telah menyusut bagi para penjual. Jadi toko-toko sepeda kecil benar-benar mengalami kesulitan.
Emerson mengatakan bahwa tokonya telah mencapai titik jenuh. Siapapun yang menginginkan sepeda telah membelinya. Sekarang dia menjual aksesori seperti baju, helm, dan kunci. Tokonya telah kembali ke angka penjualan tahun 2019. University Bicycles juga memanfaatkan sejumlah pergeseran dalam pola pembelian. Terus tingginya permintaan akan sepeda listrik dan meningkatnya permintaan akan sepeda anak-anak membantunya. Sementara itu, gravel bike yang dirancang untuk dikendarai di jalan beraspal maupun berkerikil menggantikan posisi road bike sebagai sepeda yang laris. Menanggapi tantangan berupa berkurangnya pengendara sepeda sekarang ini, Heather Mason mengatakan,
kami mendesak orang-orang agar kembali keluar mengendarai sepeda, menemukan kegembiraan bersepeda, menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi. Masa depan akan cerah jika kita melihat semua kemungkinan dan tempat yang bisa dibawa oleh sepeda kita.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Belum lama ini, para anggota Parlemen Amerika Serikat, staf Capitol Hill, atlet-atlet terkenal, dan para diplomat internasional berkumpul untuk bermain sepak bola di Washington, D.C. Acara ini menggalang dana untuk program sepak bola pemuda di komunitas yang kurang terlayani. Laporan reporter Saqib Ul Islam berikut disampaikan oleh tim VOA. Belum lama ini, tim dari 15 kedutaan besar dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bertanding dalam apa yang mereka sebut Piala Dunia Kecil atau Turnamen Sepak Bola 12 Menit di Washington, D.C. Yayasan Sepak Bola Amerika Serikat mensponsori kegiatan sehari penuh ini yang bertujuan untuk menggalang dana untuk program-program sepak bola bagi kaum muda di komunitas yang kurang terlayani. Kepada VOA, Senator Todd Young, salah satu ketua kaukus sepak bola Kongres, mengatakan, katanya mereka ingin mengembangkan olahraga sepak bola di Amerika Serikat, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pemuda untuk bermain dan mempelajari pelajaran hidup yang ia dapatkan di lapangan. Itulah tujuan acara ini, juga mengumpulkan uang sambil bersenang-senang. Michael Fawn Cherubin, perwakilan dari Yayasan Sepak Bola Amerika Serikat, mengatakan,
and our mission is to expand access, create more inclusive communities, healthier communities through soccer.
Katanya, misi mereka adalah untuk memperluas akses, menciptakan komunitas yang lebih inklusif, yang lebih sehat melalui sepak bola. Para pemain dari Amerika Serikat dan Ukraina bertanding di hari itu. Alexander Brisenko dari Kedutaan Besar Ukraina mengatakan,
for Ukraine it's something special when we have this support from other colleagues all over the world.
Katanya bagi Ukraina ini merupakan hal yang istimewa ketika mereka mendapat dukungan dari rekan-rekan lain dari seluruh dunia, mengingat bahwa mereka menderita akibat agresi Rusia di negaranya. Mereka bisa merasakan di lapangan dan di luar lapangan bagaimana mereka membangun kekuatan bersama dengan semua orang yang percaya pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Tim Amerika Serikat mengalahkan Ukraina 3-1, namun kalah di perempat final dari Prancis dengan skor 2-1. Todd Anderson dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan,
it's a great opportunity, diplomacy through sport. Often, soccer brings different people together on the pitch.
Katanya ini adalah kesempatan yang bagus, diplomasi melalui olahraga. Menurutnya seringkali sepak bola menyatukan orang-orang yang berbeda di lapangan. Tim Chile memenangkan turnamen kedutaan ini. Alvaro Bustamante dari Kedutaan Besar Chile mengatakan,
this tournament means a lot to us because Copa America is coming up. So hope everyone in Chile sees this that we're winning.
Katanya turnamen ini sangat berarti bagi mereka karena Copa America akan segera tiba. Jadi ia berharap semua orang di Chile melihat kemenangan mereka. Namun yang menjadi sorotan utama hari itu adalah pertandingan sepak bola Kongres Demokrat melawan Republik, di mana 15 anggota Kongres Amerika Serikat dibagi menjadi dua tim berdasarkan partai, dibantu pemain sepak bola profesional Amerika Serikat. Rick Larson, representatif dari Partai Demokrat, mengatakan,
playing soccer is a little like passing legislation. I hope we win more at both.
Katanya, bermain sepak bola sedikit mirip dengan meloloskan undang-undang. Ia berharap bisa menang banyak dari keduanya. Saat ditanya mana yang lebih mudah, ia mengatakan,
playing soccer is a lot easier.
Menurutnya, bermain sepak bola jauh lebih mudah. Masing-masing tim bermain dengan penuh semangat, namun sang juara bertahan, Partai Republik kembali menang dengan skor 4-3. Dari Washington DC, untuk Saqib Ul Islam, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Seorang seniman perempuan berusia 28 tahun terdampar di sebuah hutan di pedesaan Irlandia. Namun ternyata ia tidak sendirian. Ada beberapa orang asing lainnya yang juga terdampar di sana. Siapa yang menyangka bahwa setiap malam mereka diawasi oleh makhluk-makhluk misterius yang membuat mereka sulit untuk menyelamatkan diri. Semua ini diceritakan dalam film bertema thriller arahan sutradara Ishana Shyamalan berjudul The Watchers.
What is this place? Who are you?
We're just like you. Lost.
Film The Watchers dibintangi oleh aktris Dakota Fanning yang memerankan tokoh Mina. Kepada Associated Press, ia mengaku telah menemukan beberapa kualitas dari karakter yang ia perankan yang dapat ia pahami.
I think Mina's sort of, at this crossroads in her life. She's at a bit of a standstill, and I think we could all relate to when we're kind of feeling lost or running away from something, still searching for something. I think that's a relatable feeling.
Dakota Fanning merasa bahwa kita semua dapat memahami saat kita merasa tersesat atau tengah melarikan diri dari sesuatu dan ketika masih mencari sesuatu. Menurutnya, itu adalah perasaan yang dapat dipahami olehnya, terutama bagi seorang perempuan muda berusia 20-an yang belum terlalu tua namun juga tidak terlalu muda. Anda berada di tengah-tengah.
And, especially as a young woman in your 20s, you're not old and you're not super young and you're kind of at an in between. So I think we kind of meet her there and I could relate to that a little bit.
They'll be very interested in someone new.
Sutradara kenamaan M. Night Shyamalan yang adalah ayah dari Ishana Shyamalan ikut hadir di acara pemutaran perdana dunia film The Watchers di New York belum lama ini. Ia pun memuji debut penyutradaraan putrinya, Ishana, untuk film The Watchers. M. Night Shyamalan yang dikenal sebagai sutradara film Sixth Sense membahas seputar kehebatan Ishana di bidang kreatif, khususnya dalam film layar lebar pertamanya.
You know, Shyamalan has an unusual combination of muscles. Of course, I don't have a lot of currency in this conversation because I'm the daddy, but honestly, just as an evaluator of storytelling, she has her grouping of muscles is very rare.
Menurutnya, Shyamalan memiliki kombinasi otot yang tidak biasa, dalam artian ia bisa melakukan segalanya. Tentu saja sebagai seorang ayah, ia tidak bisa banyak membahasnya. Tapi sejujurnya, sebagai seseorang yang kerap mengevaluasi jalan cerita, menurutnya Ishana memiliki beragam kemampuan yang langka sebagai seorang sineas. Ishana Shyamalan sendiri sebelumnya pernah menyutradarai sebuah episode dari serial televisi Servant yang diproduseri oleh sang ayah. Ia juga pernah terlibat dalam penggarapan film Old yang naskahnya ditulis juga oleh ayahnya. Kali ini Ishana mengadaptasi novel karya penulis A.M. Shine dengan judul yang sama yaitu The Watchers sekaligus menyutradarainya yang adalah sebuah langkah dan peran yang lebih besar lagi khususnya ketika membawa nama keluarga Shyamalan. Namun kepada Associated Press, Ishana mengatakan bahwa dia tidak menyebut hal ini sebagai sebuah tantangan.
I think there just is an added level of sort of expectation, which just frames the art when you're coming in to see it. But that's never a bad thing. I think having those things to work with, it definitely was playing with what the expectation would be and trying to subvert it.
Katanya, ia mencoba untuk menampilkan sesuatu yang benar-benar di luar ekspektasi yang ada. Menurutnya, selalu menyenangkan untuk memiliki sesuatu untuk dibuktikan dan diperjuangkan. Ia merasa telah melakukan hal tersebut selama menggarap film ini. Film thriller psikologis The Watchers mulai tayang tanggal 7 Juni di Amerika Serikat.
Don't you want to know what they are?
It's impossible.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!